რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათი ამ დგონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაია უძღვები. ხადოსხეობაში მომხდარ ტრაგედიაში დამნაშავე სამუდამო პატიმრობა ემუქრება. რას ყვები ან მოკლული რაიან სმიტის შესახებ მისი ნაცნობები?
ერთმანეთს აცნობდა ქართველ, საქართველოში მცხოვრებ უცხოელ და იორმღოლოში ცხოვრებ აზერბაიჯანელ ოჯახებს და აკავშირებდა ამ ადამიანებს ერთმანეთთან.
ამბობდა, რომ ჩემი 4 წლის ბავშვიო მიმღავს ბოლნიში ან თბილისში იმისთვის, რომ გაერთოს და ვიფიქრეო, რომ შემიძლია გავაკეთო ჩემ შვილისთვის და დანარჩენ ბავშვებისთვის.
გამოიღო თუ არა შედეგი ყურადღების მისაპყრობად ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტის შიმშილობის აქციამ.
სიმართლეობით ხა არაფერი გარდა იმისა, რაც ფეისბუქზე ხდება ხოლმე. ხა არანაირი რაღაცა იმედი გამიჩნდეს, რომ ვინმე ეს საკითხი აინტერესებს, ვერ ვიტყვი.
რა შეკითხვები არსებობს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეობის კანდიდატისადმი, რომელსაც კავშირი ჰქონდა რეგიონში ჰესის მშენებლობასთან?
კი, ნახეთ, როგორ სამთავრდა შუახევი ჰესის პროექტი, როდესაც თავარი ძირითადი სადერივაციო გვირაბი ჩამოიშალა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ტაილანდში მაშველებმა დღეს კიდევ 4 მოზარდი ამოიყვანეს წყლით დატბორილი მღვიმიდან. ბოლო 24 საათის განმავლობაში სულ ამოყვანილია 8 ადამიანი. სამაშველო ოპერაციის ხელმძღვანელები ჩქარობენ, რადგან ნებისმიერ დროს მოსალოდნელია მუსონური წვიმის დაწყება, რაც გამოქვაბულში წყლის დონეს აწევს. ამჟამად გადასარჩენია კიდევ 5 ადამიანი. მოზარდთა საფეხბურთო გუნდის 12 მოთამაშე და მწვრთნელი ორი კვირის წინ აღმოჩნდნენ ჩიანგრაის პროვინციაში მდებარე ხაო ლუანგის გამოქვაბულ რომელსაც თავი უამინდობის გამო შეაფარეს. ძლიერი წვიმის შედეგად გამოსასვლელი წყლით აივსო და მოზარდები და მათი მწვრთნელი გარე სამყაროს მოწყვეტილნი აღმოჩნდნენ. დიდი ბრიტანეთის პოლიცია მკვლელობის საქმე აღძრა ქიმიური ნივთიერებით ნოვიჩოკით მოწამლული 44 წლის დონ სტერჯესის გარდაცვალების გამო. ივნისის ბოლოს მოწამლული სტერჯესი 8 ივლისს გარდაიცვალა ქალაქ სოლსბერის ავადმყოფაში. დონ სტერჯესის ოჯახს და ახლობლებს მიუსამძიმრეს ბრიტანელმა პოლიტიკოსებმა. პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ განაცხადა, რომ შეწრწუნებულია სტერჯესის გარდაცვალებით. მეიმ აღნიშნა, რომ გამოძიება უკვე მკვლელობის ფაქტზე მიმდინარეობს და პოლიცია და უსაფრთხოების სამსახური მუშაობენ ფაქტების სწრაფად დასადგენად. დონ სტერჯესის სიკვდილს შოკის მომგვრელი ტრაგედია უწოდა დიდი ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა საჯიდ ჯავადმა. მისი განცხადებით, გამომძიებლები 24 საათის განმავლობაში მუშაობენ. ოპოზიციური ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა ჯერემი კორბინმა კი მოითხოვა დამნაშავეთა დაუყოვნებლივ დადგენად დასჯა. საქმეს სკოტლენდ-იარდის კონტრტერორისტული სამსახური იძიებს. ქალაქ ეიმსბერის მცხოვრებნი 45 წლის ჩარლი როული და 44 წლის დონ სტერჯესი 30 ივნისს თავისაცხოვრებელ სახლში უგონოდ აღმოაჩინეს და ქალაქ სოლსბერის ავადმყოფოში გადაიყვანეს. თავდაპირველად ექიმებმა ივარაუდეს, რომ ინტოქსიკაციის წყარო ნარკოტიკული ნივთიერება იყო, თუმცა სპეციალურ ლაბორატორიაში ჩატარებულმა კვლევამ დაადასტურა, რომ წყვილი მოწამლული იყო ნერვულ პარალიტიკური ნივთიერებით ნოვიჩოკით. რუსული წარმომავლობის ამ ნივთიერებით მარტის დასაწყისში ქალაქ სოლსბერიში მოწამლეს რუსეთის სამხედრო დაზვერვის ყოფილი პოლკოვნიკი, ბრიტანული სპეცსამსახურების აგენტი სერგეი სკრიპალი და მისი ქალიშვილი იულია. მათზე თავდასხმის გამო დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ პასუხისმგებლობა რუსეთის ხელისუფლებას დააკისრა. კრიტიკული მდგომარეობიდან სკრიპალების გამოყვანას და გამოჯანმრთელებას რამდენიმე თვე დასჭირდა. ქალაქი ეიმსბერი სოლსბერის მახლობლად მდებარეობს და გამოძიებით დადგენილია, რომ 29 ივნის როული და სტერჯესი სწორედ სოლსბერის მაღაზიებსა და პარკში იმყოფებოდნენ. საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისია, რომელიც ხორავას ქუჩაზე მომხდარ მოზარდების მკვლელობას იკვლევს, მუშაობას განაგრძობს 51 საჯარო სკოლის მანდატურებისგან ახსნა განმარტების მიღებით. დღესვე არაოფიციალურ ვითარებაში ახსნა განმარტებები რამდენიმე არასრულ წლოვნისგანაც მიიღეს. ხოროას ქუჩაზე მოკლული მოზარდის, დავით სარალიძის მამის, ზაზა სარალიძის შეფასებით პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის მუშაობამ უკვე აჩვენა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურის ვერსიები ერთმანეთისგან განსხვავდება. ძალიან კარგ რეჟიმში მიდის კომისიის ხდომა, იქიდან გამომდინარე, რომ პირდაპირ გამოაშკარავდა, ვინ რისი გამკეთებელი იყო, ვინ რა გააფუჭა და ვინ რა დააშავა, განუცხადა დღეს რადიო თავისუფლება ზაზა სარალიძე. მან ერთ-ერთ მაგალითად მოიყვანა პროკურორ ფხაკაძის მტკიცება, რომ საქმის ერთ-ერთი ფიგურანტი მკ 8-9 მეტრში იყო მკვლელობის ადგილზე მდებარე ფარდულიდან, მაშინ როცა შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადასტურებს, რომ მკ ფარდულში შევიდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს ის ინფორმაცია, რაც პირველ დღეებში მოწმეებისგან მიიღო, ხოლო პროკურატურამ თავის ჭკუაზე გადააკეთა, ესე იგი დამნაშავეა, პროკურატურა, განაცხადა ზაზა სარალიძემ. რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოძიების მიმდინარეობას, სარალიძის თქმით, კონკრეტულ საკითხებზე საუბრისგან თავშეიკავებს, რათა გამოძიებას ხელი არ შეეშალოს. უმოკლესი ვადა აქვთ და ვნახოთ, რას გააკეთებენ, უთხრა რადიო თავისუფლებას ზაზა სარალიძემ. ბერლინში გრძელდება უთო საპარლამენტო ასამბლეის 27 ყოველწლიური სესია, რომლის განსახილველ საკითხებს შორისაა საქართველოს მიერ ინიცირებული რეზოლუციის პროექტი 10 წელი აგვისტოს ომის შემდეგ. მასში საუბარია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების უხეშდარღვევებზე, დევნილთა დაბრუნების და საერთაშორისო მონიტორინგის მექანიზმის საჭიროებაზე და დავით ბაშარულის გიგა 4 ზორიეს და არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობის გამოძიების აუცილებლობაზე. სესიის პირველ დღეს, 7 ივლისს, მუდმივმოქმედი კომიტეტის ხდომაზე რუსეთის დელეგაცია მოითხოვა საქართველოს მიერ ინიცირებული რეზოლუციის პროექტის დღის წესრიგიდან ამოღება, თუმცა კენჭის ხრისას რუსეთის მოთხოვნას მხოლოდ ორი მხარდამჭერი ჰყავდა და უმრავლესობით 29 ხმით რეზოლუციის პროექტი დღის წესრიგში დარჩა. საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარე სოფიო ქაცაროვას განცხადებით, რეზოლუციის პროექტი სხვა კრიტიკულად მნიშვნელოვან კითხებთან ერთად მოიცავს საქართველოს ახალ ინიციატივას ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოს სამშვიდობო პოლიტიკის უალტერნატივობას. კომიტეტებში განხილვის შემდეგ რეზოლუციის პროექტს კენჭი ეყრება პლენარულ სხდომაზე. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პლენარული სხდომები კი 10 და 11 ივლისს გაიმართება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 9 ივლისს 14 საათისთვის ოფიციალურად დაადასტურა, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტში რამდენიმე დღის წინ გაუჩინარებული სმიტების ოჯახის წევრებიდან, რომელთაც ხედრები ბოლო 3 დღის განმავლობაში აღმოაჩინეს, მამა და 4 წლის შვილი მოკლულია დედა კი შემთხვევის ადგილიდან გაქცევის მცდელობისას ხევში გადავარდა და გარდაიცვალა. განზრახ მკვლელობისთვის დაკავებულია 20 წლამდე ასაკის პირი, რომელსაც სამუდამო პატიმრობა ემუქრება. დანიშნულია ბრალდებულის ფსიქიატრიული ექსპერტიზაც. ამერიკელმა რაიან და ლორა სმიტებმა, რომლებიც საქართველოში 6 წელზე მეტხანს ცხოვრობდნენ, ორმაგი მოქალაქის სტატუსი 2012 წელს მიიღეს. ისინი 4 წლის ვაჟთან ერთად ცხოვრობდნენ მარნეულის მუნიციპალიტეტში, სადაც ხელით ნაქსოვი ხალიჩების ბიზნესი ჰქონდათ, თუმცა როგორც სმიტების ნაცნობები ამბობენ, ამერიკელი ცოლქმრის მიზანი მხოლოდ ფინანსური სარგებლის მიღება არ ყოფილა. რა არის ამ დროისთვის ცნობილი ხადის ხეობაში მომხდარ ტრაგედიაზე? ნინო თარხნიშვილი გიამბობთ.
ხადის ხეობაში გაუჩინარებული სმიტების ოჯახის ორი წევრი მოკლეს. ოფიციალური განცხადება ხეობაში დაღუპული ოჯახის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 9 ივლისს გაავრცელა. ორმაგი მოქალაქეობის მქონე ამერიკელი ცოლქმრისა და მათი 4 წლის შვილის ცხედრები ხეობაში 6, 7 და 8 ივლისს იპოვეს. მიუხედავად იმისა, რომ 7 ივლისს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ოფიციალურ განცხადებაში წერდა, რომ პირველადი დათვალიერებით ცოლქმარს ძალადობის ნიშნები არ აღენიშნებოდათ, 9 ივლისს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად რაიან სმიტი და მისი 4 წლის ვაჟი მოკლულები არიან. განზრახ მკვლელობის ბრალდებით დაკავებულია 1998 წელს დაბადებული ერთი პირი.
გამოძიები დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 4 ივლისს ხადას ხეობაში მდებარე ერთ-ერთი ჩანჩქერის მიმდებარე ტერიტორიაზე ურთიერთ შელაპარაკებისას მკმ სანადირო თოფიდან გასროლით სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა რსს და მის შვილს, ხოლო ლსს შემთხვევის ადგილიდან გაქცევის მცდელობისას ხევში გადავარდა და გარდაიცვალა. დაკავებულმა მოკლული მამაკაცის შემთხვევის ადგილზე დატოვა, ხოლო მცირეწლოვანი ცხედარი ზვავში დამალა. გამოძიება დამამზიმებელ გარემოებაში ჩადენილი ორი ან მეტი პირის, მათ შორის დამნაშავისათვის წინასწარი შეს მიაჩნევით არასრულ წონის გაზრახველობის ფაქტზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლის მეორე ნაწილის ბ და მესამე ნაწილის აქ პუნქტით მიმდინარეობს. ჩადენილი დანაშაული უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
სმითების დაღუპვის შესახებ რეგინფოს რედაქტორმა გელამ თივლიშვილმა 7 ივლისს მანამდე შეიტყო, სანამ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ოფიციალურ განცხადებას გაავრცელებდა. მოკლე ინფორმაცია ოჯახის დაღუპვის შესახებ მან გამოცემა Georgia Today's ვებსაიტზე წაიკითხა. გამოცემა 7 ივლისს წერდა, რომ არაოფიციალური წყაროს ცნობით, რაიან და ლორა სმითები 4 წლის შვილთან ერთად გუდაურთან ახლოს, სავარაუდოდ მეწყრის ჩამოწოლის შედეგად დაიღუპნენ. რეგინფოს რედაქტორი ინფორმაციის გადამოწმებას ადგილობრივებთან და შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეეცადა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პირველი ოფიციალური განცხადება 7 ივლისს საღამოს მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის შემდეგ გამოაქვეყნა. უცხების ინფორმაციით, საქართველოსა და ამერიკის ორმაგი მოქალაქეობის მქონე ორი პირისა და მათი 4 წლის შვილის დაკარგვის შესახებ შეტყობინება 112-ში 6 ივლისს შევიდა. დაკარგული ქალი იმავე დღეს ხადას ხეობაში ჩანჩქერის ძირში იპოვეს. მისი ქმრის ცხედარი კი მაშველებმა მეორე დღეს აღმოაჩინეს. ინფორმაცია, რომ სმითების ოჯახის სიკვდილი სავარაუდოდ უბედურ შემთხვევას არ უკავშირდებოდა, რეგინფომ 9 ივლისს გაავრცელა. როგორც გამოცემის რედაქტორი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, მათ ამის შესახებ ადგილობრივებისაგან შეიტყვეს.
ადგილობრივებმა დაგვიდასტურეს, რომ ჩანჩქერებამდე ოჯახი გააცილა მწყემსმა. ანუ უკვე გამოიკვეთა, რომ ამ მწყემსმა რაღაცა უნდა იცოდეს. ასევე ადგილობრივებისგან გავარკვიეთ, რომ რაღაც შელაპარაკებას ჰქონია ადგილი და რის საფუძველზეც მომხდარა მკვლელობა. ჩვენ ვიცით, რომ ქალის მიმართ იყო სექსუალური ძალადობის მცდელობა, რასაც მის მეუღლემ შეეწინააღმდეგა და ამ მწყემს კომუნიკაცია ჰქონდა დაკავებამდე, ანუ ვიდრე პოლიცია დააკავებდა ხადის ხეობის მცხოვრებლებთან, რომლებმაც ის გამოტეხეს ჩადენილ დანაშაულში და შესაბამისად ეს დეტალები ვიცი იქიდან.
53 წლის რაიან სმითი საქართველოში 6 წლის წინ ჩამოვიდა და მარნეულში დასახლდა ცოლთან, ლორასთან ერთად. 2012 წელს მათ ორმაგი მოქალაქეობა მიიღეს. რაიანმა საქართველოში ჩამოსვლიდან მალევე ხელით ნაქსოვი ხალიჩების ტრადიციის აღდგენა დაიწყო და ამ საქმეში მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლების ქალები აქტიურად ჩართო. ნინიკო რობაქიძე, რაიანის მეგობარი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ეს საქმიანობა რაიანისათვის უბრალო ბიზნესი არ იყო და ის ამ საქმეს როგორც სოციალურ პროექტს ისე უყურებდა.
ძალიან ბევრი ასპექტი ჰქონდა მოკლედ ამ პროექტს, არა მარტო ხალიჩები, არამედ ზოგადად ეს ტრადიციის შენარჩუნებასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იქ იმ საზოგადოებაში ქალების როლის გაძლიერება, იმიტომ რომ სერიოზულ სოლიდურ შემოსავალს იღებდნენ ამით ის მქსოველი ქალები, რომლებიც ოჯახებით იყვნენ ჩართული ამ საქმიანობაში. და გავიცანი ზუსტად ამ პროექტი და 2 წლის წინ დაახლოებით 2016 წელს ბოლოს და 2017 წელს უკვე ხელი ჩემი ოჯახით ვიყავით ერთ-ერთ ექსკურსიაზე იორმუღანლოში, რომელიც ასევე რაიანის ორგანიზებული იყო და ეს კიდე ცალკე ნაწილი იყო ამ პროექტის და ამ იდეის, რომ ერთმანეთს აცნობდა ქართველ, საქართველოში მცხოვრებ უცხოელ და იორმუღანლოში ცხოვრებ აზერბაიჯანელ ოჯახებს და აკავშირებდა ამ ადამიანებს ერთმანეთთან და მერე ეს ურთიერთობები ძალიან ბევრ სხვა ურთიერთობაში გადაიზარდა.
კამილა მამედოვა, მარნეულის სათემო რადიოს ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლება თან საუბრისას იხსენებს, რომ მარნეულელებს რაიანთან ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ. ამ ურთიერთობას ხელს უწყობდა ისიც, რომ რაიანი კარგად ფლობდა აზერბაიჯანულ ენას, ესმოდა ქართულიც. უკანასკნელი 1 წლის განმავლობაში კი რაიანი განსაკუთრებით აქტიურობდა იმისათვის, რომ მარნეულში მოეწყო უფასო საბავშვო ატრაქციონები.
ამბობდა, რომ ჩემი 4 წლის ბავშვიო მიმღავს ბოლნისში ან თბილისში იმისთვის, რომ გაერთოს და ვიფიქრეო, რომ შემიძლია გავაკეთო ჩემ შვილისთვის და დანარჩენ ბავშვებისთვის, იმიტომ რომ ატრაქციონი და მსგავსი რაღაც, ანუ ბავშვების განსავითარებლად, ხო, ეს რაღაც ატრაქციონი არ არსებობს მარნეულში. მარნეულის მერია არ პასუხობდა არც წერილებზე არაფერი და ჩვენთვის ეს დღის წესრიგში იყო ძალიან ხშირად იყო. ხო და აი ახლა ამ ბოლო დღეებში იყო თითქმის შეთანხმება რაღაც მშობელთა ის კრებაში გავაკეთეთ და ანუ უნდა ეს პარკის მდებარეობა გვერდშია და ასე შემდეგ.
უთხრა რადიო თავისუფლებას მარნეული სათემო რადიოს ხელმძღვანელმა კამილა მამედოვამ, რომელიც პირადად იცნობდა ხადის ხეობაში მოკლულ რაიან სმითს. სმიტების ხსოვნის პატივსაცემად და სამძიმრის გამოსათქმელად დღეს საღამოს 8 საათისთვის თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსთან დაიგეგმა სამოქალაქო აქცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ახალგორში მცხოვრებმა სამოქალაქო აქტივისტმა თამარ მიარაყიშვილმა შიმშილობის ერთკვირიანი აქცია შეწყვიტა. Tamar Miaraqishvilis tsinaagdeg de facto khelisuflebis mier sisxlis samartlis randomime sakme aghzruli da am sakmeebis pharglebshi samkhalko aktivis okupirebuli regionis datoeba agrzaluli aks. Shimshilobis aktsiit Tamar Miaraqishvilma samkhalko sazogadoebis da saertshoriso organizatsieebis quratqebis miprqoba gadaqvita jer kidev erti kviris tsin rotsa am aktsiis tsamoqeba ganizraqa. Ramdenat gamoiqo shedegi მისი შეფასებით პროტესტის უკიდურესი ფორმით გამოხატვამ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ოკუპირებულ ახალგორში მცხოვრებმა სამოქალაქო აქტივისტმა თამარ მიარაყიშვილმა დღეს შეწყვიტა ერთკვირიანი შიმშილობის აქცია. თამარ მიარაყიშვილმა შიმშილობა 2 ივლისს დაიწყო მისი უფლებების ხელყოფისადმი პროტესტის ნიშნად და სამოქალაქო საზოგადოების და საერთაშორისო ორგანიზაციების თანადგომის მოსაპოვებლად. მიარაყიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ამ ერთი კვირის განმავლობაში მის ცხოვრებაში ბევრი არაფერი შეცვლილა. გამოხმაურება კი მხოლოდ სახალხო დამცველისგან და ჟურნალისტებისგან იყო. ამბობს, რომ მისი საქმეების განხილვაც სასამართლოში კიდევ დიდხანს არ დაიწყება.
თავიდან რაცა გადავწყვეტე დაწყება, მაშინვე განაცხადე, რომ ეს კვირიან ისე ვთქვათ გამავრცელებელ აქციას და დღეს დავასრულე.
შეიცვალა რამე ამ ერთი კვირის განმავლობაში შენს მიმართ?
სიმართლე რომ გითხრა, არაფერი გარდა იმისა, რაც Facebook-ზე ხდება ხოლმე. ხო, აი, არანაირი რაღაცა იმედი გამიჩნდეს, რომ ვინმე ეს საკითხი აინტერესებს, ვერ ვიტყვი. ჟურნალისტები ყურადღებით ხართ. საზოგადოება, ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანები, ვინც კითხულობდნენ ეს თვეები, ეხა განსაკუთრებულად. ამათ გარდა არაფერი არ შეცვლილა. მე ვფიქრობ, პირველი სასამართლო პროცესი ჩვენ საქმეზე ალბათ სექტემბერში დაიმართება. ისეთი პირი ჩანს და საუბრებიდანაც ესე ჩანს.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის პროკურატურა თამარ მიარაყიშვილს ბრალად სდებს სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეობის უკანონოდ მიღებას, ყალბი დოკუმენტების გამოყენებას და ცილისწამებას პარტია ეძინაია ასეთიას მიმართ. სამოქალაქო აქტივისტს, რომელიც ყველა ამ საქმეს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს, აკრძალული აქვს ოკუპირებული რეგიონის დატოვება. თამარ მიარაყიშვილის განცხადებით, ყველა საქმე გაყალბებულია და 11 თვეა მისი უფლებები ფეხქვეშ ითელება. სამოქალაქო აქტივისტის ინფორმაციით, დე-ფაქტო პროკურატურა არ ჩქარობს სასამართლოში საქმის გაგზავნას და გაგზავნის შემთხვევაშიც პროცესი დაუსრულებლად გაგრძელდება, რათა კიდევ უფრო გააძლიერონ მორალური ზეწოლა და ყველა ფინანსური რესურსი ამოუწურონ. სწორედ ამის გამო მიმართა მიარაყიშვილმა პროტესტის უკიდურეს ფორმას.
ეს არის პროტესტი იმ დომინზე, რასაც მე აი მთელი წლები ვხედავ ჩემი მისამართით. ეს არის პროტესტი, ეს არის რომ მიიქცია ყურადღება, რომ მე ვარ თავისუფლება შეზღუდული. ჩემს მიმართ იღვევა ყოველ წუთს, დღეები და თვეები კი არა, იღვევა ყოველ წუთს თავისუფალი გადაადგილების ხიანი სასამართლოში გამუდმებული თავისუფლებები მაქვს ძილობა. ბოლოს აბოლოს ამდენი სტრესის მერე მე არ ვიცი კიდე რა შეიძლება აღმომაჩნდეს. მე ეს გავიარო კვალიფიციური გამოკვლევა ჩვენთან თვითონ რაიონში და ცხინვალში ამის საშუალება არ არსებობს. მე არ ვიცი ყველაფერი ეს ბრძოლა ჩემს ჯანმრთელობას, ჩემს მდგომარეობას რა დაასვამს. მითხოვ ყურადღებას, მინდა Facebook-ის იყოს რა ქვია აქცია, რომ თამარა თავისუფლება შეზღუდული, თამარა ჭირდება ადვოკატის მუდმივი მომსახურება, თამარა ჭირდება წამალი, თამარა ჭირდება ელექტროენერგიის გადასახადი.
თამარ მიარაყიშვილის საქმე ცნობილია საქართველოს სახალხო დამცველისთვის. მიარაყიშვილის პრობლემებისთვის საერთაშორისო ყურადღების მისაქცევად ომბუდსმენმა ის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო პრიზეც წარადგინა. სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლის მედია ტურაშვილის ინფორმაციით, საქმის კურსში ჩაყენებული არიან უცხოელი დიპლომატებიც და მის დასახმარებლად ძალისხმევა კვლავაც გაგრძელდება. თუმცა ტურაშვილის აზრით, საქართველოს ხელისუფლებამ დიპლომატიური არხების გამოყენებით უნდა გააქტიუროს მცდელობა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე თამარ მიარაყიშვილის უფლებების დასაცავად. გარდა ამისა, ტურაშვილის თქმით, საქართველოს პროკურატურამაც უნდა გააქტიუროს გამოძიება, რომელსაც ის უკვე აწარმოებს მიარაყიშვილისთვის თავისუფლების უკანონო აღკვეთისა და ზეწოლის ფაქტზე.
კარგი იქნება მოუწოდოთ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ გააქტიუროს მისი მცდელობა მოლაპარაკებების პროცესში, მათ შორის დიპლომატიური არხების გამოყენებით, რომ კიდევ ერთხელ დააყენოს თამარ მიარაყიშვილის საქმე მათთან. და ასევე ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება საქართველოს პროკურატურამაც გააქტიუროს გამოძიება, რომელსაც ის უკვე აწარმოებს თამარ მიარაყიშვილის მიმართ ზეწოლისა და თავისუფლების უკანონოდ აღკვეთის ფაქტზე.
თამარ მიარაყიშვილი სოციალური ქსელებით მუდმივად წერს ახალგორში შექმნილი პრობლემების, ადგილობრივი ხელისუფლების უმოქმედობის, ადამიანის უფლებების დაარღვევების და კორუფციის ფაქტების შესახებ, რის გამოც გახდა ის მისი აზრით დე-ფაქტო ხელისუფლებისთვის მიუღებელი და მისი დევნა თითქმის ერთი წელი აგრძელდება.
Radio თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფცია ორი დღეს ტელეფონით ოკუპირებულ ახალგორში ესაუბრა იქაურ სამოქალაქო აქტივისტ თამარ მეარაყიშვილს, რომელმაც 9 ივლისს შეწყვიტა ზუსტად ერთი კვირის წინ გამოცხადებული შიმშილობის აქცია, რომლის მიზანი იყო მისი უფლებების ხელყოფის მიმართ პროტესტის გამოთქმა და სამოქალაქო საზოგადოების და საერთაშორისო ორგანიზაციების ყურადღების მიპყრობა, თუმცა როგორც თამარ მეარაყიშვილმა გვითხრა, ეს შედეგი მას პრაქტიკულად არ მიუღწევია ამ შედეგისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღესაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი აპირებს ამ კვირაში ნატოს ბრიუსელის სამიტის დასრულების შემდეგ თბილისში დაბრუნებისთანავე დაიწყოს კონსულტაციები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეობის კანდიდატის დასახელების მიზნით. კონსულტაციები კი კანონმდებლობის მიხედვით პრეზიდენტმა უნდა გამართოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში წარმოდგენილ პოლიტიკურ ძალებთან. უმრავლესობაში მყოფმა ქართულმა ოცნებამ გასულ კვირაში უკვე დაასახელა თავისი კანდიდატი თორნიკე რიჟვაძე, რომელიც 29 წლის არის და ძირითადად მისი საქმიანობა ენერგეტიკას უკავშირდებოდა. ამ საქმიანობიდან გამომდინარე შესაბამისად ერთ-ერთი სერიოზული შეკითხვა ისმის თორნიკე რიჟვაძის მიმართ და ეს შეკითხვა მაღალმთიან აჭარაში ჰესის მშენებლობას შეეხება. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკალორდგი ფაინდისგან შეიტყობთ.
აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს უმრავლესობის დეპუტატებმა რეგიონის მთავრობის თავმჯდომარეობის კანდიდატად 29 წლის თორნიკე რიჟვაძე შეარჩიეს. ორდღიანი კონსულტაციების შემდეგ მიღებული ეს გადაწყვეტილება კი ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა რიჟვაძის სამუშაო გამოცდილებითა და პროფესიონალიზმის გათვალისწინებით ახსნეს. თორნიკე რიჟვაძეს სამუშაო გამოცდილება ძირითადად ენერგეტიკის სფეროში აქვს. დღემდე იგი ენერგეტიკის განვითარების ფონდს ხელმძღვანელობს. მანამდე ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე იყო. 2017 წლამდე კი კომპანია აჭარისწყალი ჯორჯიაში მრჩევლად, შემდეგ კი მენეჯერად მუშაობდა. სწორედ ეს კომპანია 187 მეგავატიან ჰიდროელექტროსადგურს აშენებს მაღალმთიან აჭარაში, ხულოსა და შუახევის მუნიციპალიტეტში მდინარე აჭარისწყალზე. მშენებლობის დაწყებას 2014 წლიდან დღემდე ადგილობრივი მოსახლეობა აპროტესტებს. ხულოსა და შუახევის სოფლების ადგილობრივების ნაწილი 4 წლის განმავლობაში საპროტესტო აქციას მართავდა კომპენსაციის მოთხოვნით. ისინი აცხადებდნენ, რომ ჰესისთვის გვირაბის მშენებლობა ეკოლოგიური საფრთხეების შექმნა სოფლებში, რომლებიც მეწყერსაშიშ ზონებში მდებარეობს. შუახევისი გასული წლის აგვისტოში ოფიციალურად გაიხსნა, თუმცა მას შემდეგ, რაც წყალი გაუშვეს, გვირაბი რამდენიმე ადგილას ჩამოიშალა. სწორედ შუახევისის მშენებლობა მაღალმთიან აჭარაში და მასთან დაკავშირებული პრობლემური საკითხები იყო მთავარი კითხვა ქართული ოცნების მიერ დასახელებული აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეობის კანდიდატ თორნიკე რიჟვაძესთან.
მე დაახლოებით 2012 წლიდან პირადად და უშუალოდ ვარ ჩართული აღნიშნულ პროცესებში. ვიცნობ ძალიან ბევრ მოქალაქეს, რომელიც ჰესების ზეგავლენის ქვეშ მოხვდა, მაქვს პირდაპირი კომუნიკაცია და რა თქმა უნდა უკვე ამ კონკრეტული პოზიციიდან ჩემი დამტკიცების შემთხვევაში კიდე უფრო გაათმაგებული ენერგიით და მოტივაციით მექნება ამ ხალხთან კომუნიკაცია ინვესტორების უფლებების დაცვის ისხრი და ასევე ჩვენი მოსახლეობის მაქსიმალური ინტერესების გათვალისწინებით.
ზემომთიანი აჭარის მოსახლეობის ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ჰესის მშენებლობით მათი უფლებები დაირღვა. მშენებლობის დაწყებიდან საპროტესტო აქციებს 12 სოფლის მოსახლეობა პერიოდულად მართავდა. პირველი გამოსვლები ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურტის ადგილობრივებმა დაიწყეს. აქციების დაშლის შემდეგ კი მოსახლეობამ უფლებების დასაცავად თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართა და სამშენებლო ნებართვის გაუქმება მოითხოვა. მათ ინტერესებს იცავს ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატი გიორგი ანთაძე. მისი თქმით, ზემომთიან აჭარაში დამეწყელ ფერდობებზე შუახევისის მშენებლობა ისე დაიწყო, რომ სრულყოფილად არ შეისწავლეს რისკები, რომელიც გარემოსა და ადგილობრივებს მიადგებოდათ. მისივე თქმით, კომპანიამ სასამართლოზე წარმოადგინა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი, თუმცა
სპეციალური ნელსოფლის ქვეშ მისი ქანების შესწავლა რეალურად არ იყო სასანადოდ ჩატარებული. ანუ ამას პრინციპული მნიშვნელობა ჰქონდა იქიდან გამომდინარე, რომ თუ ირგვლივ ჩამოიშლებოდა, შემდგომ ირგვლივ ეკოსისტემას მნიშვნელოვანი პრობლემა შეექმნებოდა. ასევე არ იყო გათვალისწინებული იგივე სეისმური მდგრადობა.
საიასარჩელი ეყრდნობა სპეციალისტებისა და გარემოს დამცველების შეფასებებს, მათ შორის ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას დასკვნას, რომელმაც შეისწავლა შუახევჰესის მშენებლობისთვის კომპანია აჭარისწყალი ჯორჯიას მიერ მომზადებული გარემოზე ზემოქმედების ანგარიში, რომლის საფუძველზე სამშენებლო ნებართვა გაიცა. ორგანიზაცია საგანგაშოდ მიიჩნევს იმას, რომ ანგარიში არ იყო წარმოდგენილი სიღრმისეული გეოლოგიური დასკვნა, ამბობს მწვანე ალტერნატივის მკვლევარი დავით ჭიპაშვილი.
რა მივიღეთ? მივიღეთ ის, რომ გვარწმუნებდნენ თავიდან, რომ ყველაფერი თურმე გამოკვლეული იყო, დეტალური გეოლოგიური კვლევები არსებობდა, თუმცა შემდგომ მოუწიათ აღიარება იმისა, რომ გეოლოგიური კვლევები, დეტალური გეოლოგიური კვლევები გაკეთებული არ იყო და კი ვნახეთ, როგორც დამთავრდა შუახევი ჰესის პროექტი, როდესაც მთავარი ძირითადი სადერივაციო გვირაბი ჩამოიშალა.
კომპანია აჭარისწყალი ჯორჯიაში კი აცხადებენ, რომ ჩამოშლილი გვირაბის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ამ დრომდე მიმდინარეობს. შუახევჰესის მშენებლობა კი მომავალი წლის მეორე ნახევარში დასრულდება. კომპანიაში განმარტავენ, რომ საკითხის შესასწავლად სპეციალურად მოწვეულმა უცხოელმა და ქართველმა სპეციალისტებმა დაადგინეს, რომ გვირაბის ჩამოშლის მიზეზი არადამახასიათებელი გეოლოგიური გარემო გახდა. სწორედ ამ გარემოზე მიუთითებდა ბათუმელი გეოლოგი ტარილ ტუსკია ჯერ კიდევ ჰესის მშენებლობის დაწყებამდე და მაღალმთიანი აჭარის დამეწყლ ფერდობებზე ჰესის მშენებლობით გამოწვეული რისკების შესახებ აფრთხილებდა ადგილობრივ ხელისუფლებას.
აჭარის რეგიონი მაღალმთიანეთია, ძალიან რთული, ერთ-ერთი რთულესი რეგიონია საქართველოს ტერიტორიაზე თავისი საინჟინრო გეოლოგიური პირობებით. ძალიან ბევრი მეწყრული პროცესები ვითარდება, ძალიან ბევრი ყვარცოფული პროცესები ვითარდება და წლებია ისეთ 1971 წელს სოფელ ყურტაში მეწყრული პროცესმა 24 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, ასეთი იყო 1999 წელს საბლანის სტიქია და აბუქეთას შემთხვევა ჰქონდა 98 წელში. ბევრი ასეთი კატასტროფული წერტილებია აჭარაში, რომლითაც ადამიანის სიცოცხლეებიც შეიწირა. კიდან გამომდინარე, თავის დროზე პირველად როცა დაიწყო ამ კაშხლებზე ლაპარაკი, წინააღმდეგობა გავწია და დავწერე, რომ ეს არ გამოიღებს, არ იქნება ისეთი ეფექტური.
უთხრა გეოლოგმა ტარიელ ტუსკიამ რადიო თავისუფლებას 2015 წელს. ოფიციალური ექსპერტული დასკვნა კი, რომელზეც იგი საუბრობდა, აჭარის გარემოს დაცვის სამართველოში გეოლოგად მუშაობისას დაწერა, თუმცა მალევე საჯარო სამსახური პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა. რაც შეეხება სასამართლო სარჩელს, თბილისის საქალაქო სასამართლომ სამწლიანი განხილვის შემდეგ სარჩელი არ დააკმაყოფილა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია კი გადაწყვეტილების გასაჩივრებას სააპელაციო სასამართლოში გეგმავს. ასევე გეგმავს ამ საქმის მოსამართლის წინააღმდეგ საჩივრის შეტანას იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ვადების დარღვევის გამო.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. საქართველოს შეერაღებული ძალების 31 წლის კაპრალი მირზა ჩაჩუ აგარდაცვლილი, როგორც თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაში ანათქვამი, მესამე ქვეითი ბრიგადის 34 საარტილერიო ბატალიონის მძღოლი ორფოლოს პოლიგონზე გეგმური წვრთნის ერთ-ერთი ეტაპის დასრულების შემდეგ შეუძლოდ გახდა, რის შემდეგაც გულის უკმარისობით გადაიყვანეს ახალციხის კლინიკაში, სადაც ჩაუტარდა სარეანიმაციო ღონისძიებები, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. თავდაცვის სამინისტრომ კაპრალის ოჯახს სამძიმარი გამოუცხადა, რაც შეხება გამოძიებას, მას სამცხე ჯავახეთის პოლიცია აწარმოებს სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლით, რაც გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობას ითვალისწინებს. მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭუბერში დროებით ხიცს აწყობენ. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით, დროებითი ხიდი ერთმანეთთან დააკავშირებს მდინარე ნენსკრის მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროებს და შესაძლებელი გახდება მძიმე ტექნიკის გადაყვანა და სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოების სრულფასოვნად ჩატარება. დროებითი ხიდის აწყობის სამუშაოებს თავდაცვის სამინისტრო ახორციელებს. შეგახსენებთ, რომ 5 ივლისის ძლიერი წვიმის შედეგად ადიდებულმა მდინარე ნენსკრამ დატბორა ჭუბერის თემში შემავალი სოფლები, სტიქიამ დაანგრია რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი, 6 ხიდი და გზები. სტიქის მასშტაბის გამო საჭირო გახდა სალიკვიდაციო სამუშაოებისთვის შეიარაღებული ძალების გამოყენება. თბილისის მერიის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, ჭუბერის თემის სოფლების დასახმარებლად მესტიის მუნიციპალიტეტში გაიგზავნა 14 ტონა ტვირთი, როგორც მერიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი, სხვადასხვა პროდუქტი და საჭირო ნივთები თბილისის 10-ვე რაიონში გამგეობების ინიციატივით შეგროვდა. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Feel free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio 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 Free Europe, Radio Liberty, Praha.